Ruz.fm.uz taqdim etadi.
Hayvat ko'chalarida mavzusana qara, adashdi xato qilding haqiqiy manzara, parvo qilmagansan orqadagi gaplarga, bo'lsa-da holating kayfiyating dabdala. Hayvat ko'chalarida mavzusana qara, adashdi xato qilding haqiqiy manzara, parvo qilmagansan orqadagi gaplarga, bo'lsa-da holating kayfiyating dabdala.
Ishonch poymol bo'ldi, nima qilsan? Kim bilsin, tövbe sana kabul etkin parvardigor olam. O'zin yo'l ko'rsatgan unga qayg'uga g'arib bo'lgan. Uni qalbiga shifo bergan dardiga. Yomotli bo'lding qara, nima bo'ldi odamlarga noo'rin har xil gaplar. E'tibor bermas afsata, kechi yaxshi bugun yomon bo'lding tu qara. Davom etar yana achinarli hikoya. Hamma ham xato qiladi, hamma ham adasharkan, urusharkan, talasharkan, kimdir yarasharkan, o'z nazari bilan bu dunyoga qarasharkan, a kimdir o'rtaga tushib aralashadi. Hayot davom etadi, o'tmishni unut, kelajakka nazar tut, sabr qil, kut, albatta keladi yaxshi kunlar, ishon, yorqin baxtli kunlar, ko'rasan shunda barchasi unutilar.
Sana qara, adashding xato qilding haqiqiy manzara, parvo qilmagansan orqadagi gaplarga, bo'lsa-da holating kayfiyating dabdala. Hayvat ko'chalarida mavzusana qara, adashding xato qilding haqiqiy manzara, parvo qilmagansan orqadagi gaplarga, bo'lsa-da holating kayfiyating dabdala.
Buna bo'ldi qo'ya, umr ketdi zoya, etilmadi ro'ya hayotni qoidalariga. Achinarli hikoya etganim deb boya, o'tmishni unut,
o'tmishni
sabr qil, kut, kelajakka nazar tut, sug'urni sovutma, o'zligingni unutma, o'tirma tur sinov maydonida, san yig'lama, yolg'onlarga yengilma, yiqilma, berkinma, tanla to'g'ri yo'l, o'zingda bo'l, o'zingni angla. Bo'ldi bas, kerakmas ortga qaytmas, shafqat hayot hech kimni ayamas, kun dema tushunasa, majbursan qo'nib ishga, ishga ulgurasan hali baxtli bo'lishga. Qani shunaqa achchiq bo'lar haqiqat, bir-birga baxt berar dardingga davo faqat. Holatim yo'q, uyqu kelmas kech burun, yarim tun, manam istardim adolat san uchun.
Muz FM.uz eng yangi musiqalar olami.